Неабходнасць стварэння культуры сустрэчы стала тэмай відэапаслання Францішка, адрасаванага епіскапату Злучаных Штатаў, які сабраўся на сваё пленарнае пасяджэнне ў Балтыморы, штат Мэрыленд. Святы Отец нагадаў, што год таму пабываў у США, дзе на ім вялікае ўражанне зрабіла жыццяздольнасць і разнастайнасць каталіцкай супольнасці. На працягу ўсёй гісторыі касцёл у вашай краіне прыняў і інтэграваў некалькі хваляў імігрантаў. У шырокім дыяпазоне сваіх моў і культурных традыцый яны сфарміравалі дынамічнае аблічча касцёла ў Амерыцы, узгадаў папа. У гэтым кантэксце Святы Отец выказаў сваю ўдзячнасць за пятую душпастырскую сустрэчу іспанамоўных католік, якая пройдзе ў амерыканскіх дыяцэзіях у студзені наступнага года і завершыцца ў верасні 2018-га нацыянальным форумам. Папа адзначыў, што гэта падзея з'яўляецца не толькі выразам удзячнасці за ўклад іспанамоўных вернікаў, але і часткай больш шырокага працэсу абнаўлення і місійнага дынамізму ў мясцовых касцёлах. Наша вялікая задача складаецца ў тым, каб стварыць культуру сустрэчы, што заахвоціць асобных людзей і групы дзяліцца багаццем традыцый і досведу для таго, каб сцерці муры і пабудаваць масты. Касцёл у Амерыцы, а таксама ў іншых месцах, закліканы да выхаду з зоны камфорту і быцця закваскай камуніі. Камуніі паміж намі з хрысціянамі іншых канфесій, а таксама ўсімі, хто шукае будучыні надзеі, сказаў Святы Отец. Францішак адзначыў, што католікі павінны быць больш і больш супольнасцю вучняў-місіянераў, напоўненымі любоўю да Хрыста і энтузіазмам у распаўсюдзе Евангелля. Хрысціянская супольнасць павінна быць знакам і прароцтвам Божага плану для ўсяго чалавецтва. Мы пакліканы быць вестунамі добрай навіны ў грамадстве, якое адчувае трывожныя сацыяльныя, культурныя і духоўныя змены, а таксама рост палярызацыі, сказаў ён. Святы Отец заклікаў біскупаў ЗША да разважання над тым, як мясцовыя касцёлы найлепшым чынам могуць рэагаваць на нарастаючую прысутнасць і патэнцыял лацінаамерыканскай супольнасці. Ён выказаў надзею на тое, што сустрэча ў Балтыморы дапаможа абнаўленню амерыканскага грамадства і апостальскай дзейнасці касцёла ў Злучаных Штатах.